Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
September 13. 1791. godine u Tekiji na Dunavu rođen je Avram Petronijević, državnik i industrijalac. Više puta bio predsjednik vlade i ministar inostranih dela Kneževine Srbije. Bio je na čelu ustavobranitelja protiv kneza Miloša Obrenovića i jedan od organizatora Miletine bune. 1864. godine otvorio je fabriku za izradu stakla u Belnici kod Jagodine, koja je bila prvo industrijsko postrojenje na Balkanu. 13. septembra 1898. godine u Ćupriji je rođen Dušan Matić, književnik i akademik. Kao srednjoškolac sa srpskom vojskom je učestvovao u povlačenju preko Albanije. Školovao se u Grenoblu, Nici, Parizu i Beogradu. Jedan je od osnivača nadrealističkog pokreta u srpskoj književnosti. Bio je rektor Akademije za pozorišnu umetnost. Slušamo kako je Dušan Matić 1960. godine govorio o novim vidovima komunikacije.
U moje vreme knjiga je bila jedina. Danas ona je samo sastavni deo jedne šire mnogostrane aparature koja deluje na kulturno i umetničko uzdizanje omladine. Nedavno u autobusu uhvatio sam ovaj kratak isečak iz razgovara nekih mladih, po svemu sudeći sportista. Išao sam da gledam ponovo film Hamlet. Sada sam ga bolje razumeo. Odjedno mi se ukazalo kao vrlo mogućno da ovaj moj mladi sportista, nepoznati, još bolje će ga razumeti po treći put, a možda će ga čuti preko radija, vidjeti i čuti preko televizije. I tako se može desiti da ovaj nepoznati mladi sportista, ne pogledavši ni jedan put štampani Šekspirov tekst, bolje doživi ovaj tragični i nezaboravni lik svetske poezije i književnosti od 20-godišnjaka iz moje generacije, kojima je na raspoloženju bio samo štampani tekst.
Na današnji dan 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda rođen je književnik Duško Trifunović. Napisao je 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama. Pisao je stihove za mnogobrojne pevače i muzičke grupe u Jugoslaviji. Slušamo pesmu koju je za Radio Beograd govorio Duško Trifunović.
Pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val. Voda ko horda. Horda ko horda, mrsi se gusti ivik, crni se pusti šljivik, uz vodu uzvodno vrbe se vuku, gole i bele kao da slaze topole gaze dignutih ruku, za njima jablan jedan žuri svijen u struku. Još grca grmlje, još kripi hrast, još majka vira smjer, još plačem ja, još susjed psuje, psuje, još sunce na nas zja. A plivaju vidre, plivaju daske, plivaju krave, leti, vika, kruži, ptica, pliva plast. Na njemu roda, za njima krov, sa krova zov i viče ko čovjek i klikće ko ždral, a nema ošta da udari val. Nebo, voda, voda, horda, pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val.
Na današnji dan 1965. godine u Požegi je rođen slikar Milan Tucović. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i spada u red vodećih savremenih umetnika u Srbiji. Izlagao je na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i svetu, najviše u Japanu, gde je njegov rad posebno priznat. U emisiji Radio Beograda Milan Tucović je govorio o odnosu prema umetnosti.
Često je kultura, gotovo karikatura, suštinskog stvaralaštva. Znači, suštinsko stvaralaštvo je u stvari jedan blizak jednom gotovo religioznom zanosu, blisko božanskom. Mi kroz umetnost jesmo, mi kroz slike jesmo i sva naša ljudskost i čovečnost se ispoljava kroz umetnička dela. To je ono u stvari jedini suštinski, najistinitiji trag o nama da smo bili i je naša umetnost.
pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.